подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – «Другая корона Лукашенки». Сьогодні наш гость – політичний аналітик, координатор майстерні думок «Наша візія» Вадим Мажейко. Вадим, добрий день.
Добрий день, Юрий. Добрий день, глядачі «Свободи».
Вадим, я пропоную обміркувати виніки всебілоруського народного сходу у новій, так би мовіць, якості і з новим керівником, адкуль і другая корона. Але почнем з подією сьогоднішнього дня, з заяви сьогоднішнього дня, принамсі з відкритої погрози Лукашенки переслідувати родичів, свояков, політутікачів. З чого от здавалося б? Ну, спокійно провів вибори у палату, провів УНС, якого так хотілося, і так само не спотребилися там 3000 силовиків. Чому заховується жадання помстити? І помстити все більше і більш жорстко?
Здається, відказ, навіть, дуже простий, бо у 20-му році білоруси зламали політичну систему Лукашенка. Так, Лукашенко фізично силовиками змог на вулицях Мінська і інших білоруських городів революцію задушити у виніку. Разом з тим, це не пройшло до його безслідно. Ми бачили, як на УНС, ось це його погрози, вони ж були у контексті того, скільки разів Лукашенко згадував і кольорові революції, і всіх нас, кого він обзиває беглими. І погрози того, що там, блядь, виставили у 20-му році, там, блядь, уже не НАТО хотіло Русь захопити. Ось це усі безконці відсилки, це усі безконці ягони страхи, так, вони показують узровень і травми Лукашенки, і того, наскільки насправді було і єсть моцним ось це єднання білорусів, якого так він дагетель боїться. Скільки б він не храбрився, скільки б він не запухував нас, але насамперед, це все запухування, воно ж іде акуратно від того, що ти не упевнений в собі. Ти не можеш собі дозволити розслабитися і спокійно жити. І ось ці всі виніки погрози, вони так само сходять, ось опошнє тут, те, що Лукашенко, в принципі, на ВНСі так само проговорив, коли він казав, що ось ми консолідувалися, у нас ось є наше ядро, усі гэты лукашисти, єбатьки, національне єдинство, фактично гэта ўсё гучыць быццам так позитивно з його боку, а насамрэч гэта демонструє, ну, просто повний провал його як політика, бо любий політик, коли він означає своє, в принципі, народ, своє громадство, як тільки вузьку групу свого ядерного електората, ну, это значит все, он проиграл у борьбе за розумы всех остальных. И тому в этом смысле, когда Лукашенко так в его картине света, вот теперь как есть ебатьки, фашисты, кто представлены на УНС, а все остальные это просто не белорусы, не народ, никто. Тому так, к этим людям и паспортов все не заслуговываем, и, в принципе, можно и нерухомость отбирать, и родных репрессовать. Это воспринимаются как чужие люди, как вороги, которые просто вот чомусь тут на белорусской земле выпадково еще некие застаются. Отсюда и вот такие вот погрозы и, ну, конечно, спробы запужать, как на всякий выпадок люди у диаспорах, у политических структурах, как боялись больше жестко выступать, как боялись закликать, да, тех же больше жестких санкций, у Тимлику тиснуть на ось Лукашенко згадував там про своїх сунов, про те, що без немає ніяких грошей у арабських країнах. Ну, в принципі, так досить якби пропозиція намікнув акурат і у кого, і де, які гроші заховуються. І, звісно, так боїться, щоб на їх не тиснули, і ось спробує погрожати, що, мовляв, я так само до вас можу дотягнутися. Але, в принципі, це ж не новина. Ми і так, на жаль, ведали, що і наша майомість, і наші близькі у Білорусі, так, ще є під погрозою, тут нічого нового.
Є ще один сюжет, одна тема, яка якби червоною ниткою проходила і праз виступи вчора, і сьогодні, гэта погроза. Монстр НАТО щерить свої ікли, ми на межі війни, війна побач, війна може завтра прийти, ну, адпаведна прынялі і ваенную дактрыну, дзе наўпрост прапісаны пагрозы, скажам так, акуратна, а фактычна ворагі. Хто нам пагражае? Вось, на ваш погляд, гэтая рыторыка і ранейшая, і цяперашняя, это падрыхтоўка да вайны, якую сам Лукашэнка не лічыць непазбежнай, ці проста да магчыма імавернай, ці это запалохванне проста насельніцтва, стварэнне сябе вобразу, што то я-то вот вас ратую, я той, хто вас ратуе, і это такі як бы новы сацыяльны контракт. Я вам даю не хлеб, я вам даю бяспеку, я вас ратую ад вайны. На ваш погляд, вот это
фактычна гэта спроба прадаць тое, што ёсць як дасягненне, бо, ну, адпаведна, калі на тэрыторыі Беларусі ўжо пачнецца вайна, то відавочна, тут ужо Лукашэнку нічога пазітыўнага народу не прадаш, а пакуль яна не пачалася, так заўжды можна прадаваць, што вось глядзіць, я вайны не дапусціў. Фактычна гэта проста вось такое на максімалках, на стероідах, тое, што казаў на ВНСі Церцель. Калі казаў, што вось нейкія там, значыць, выбухоўкі з Украіны вязуць, нейкія быццам дроны з Літвы ляцяць на Мінск, а мы вось гэта ўсё абаранілі. Канешне, здаецца, ні выбухоўкі, ні дронаў няма, нейкіх доказаў ён не прадставіў, але ж так класна, ты якбы справаздачыўся, што быццам вось, усё справу робім, усіх абаранілі. А хоць насамрэч пагрозаў ты не было, адпаведна, нічога не робіш і выглядаеш малайцом. У гэтым сэнсе амаль тое самае спрабуе рабіць Лукашэнка. І мы бачылі, в прынцыпе, па сацыялогіі за апошнія 2 гады вайны, так, на жаль, гэта такі, в прынцыпе, стандартны выгляд. У любой краіне падчас вайны людзі ў страху, яны спрабуюць нейкую гэты феномен партавання вакол сцяга, ён існуе, так, трохі падросшай падтрымкі Лукашэнкі. Так, менавіта з-за таго, што ў Беларусі ж напрост вайны няма, а любы саўдзел Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны Лукашэнка акурат максімальна замоўчвае. Беларуская прапаганда, у адрозненні ад расійскай, яна нам не распавядзе, як, значыцца, права мы там падтрымалі нашых рускіх браткоў, якія там пайшлі забіваць бандэраўцаў. Не, беларуская прапаганда распавядзе пра тое, як у Беларусі мір, як мы за мірнае пагадненне, пра гэта Лукашэнка ўзгадаваў. Але мне здаецца, вось акрамя такой, ну, в прынцыпе, логічнай для Лукашэнкі справы, тут ёсць ж такі проста эмоцыйны момант. Лукашэнку хацелася, пэўна, некай вось вялікай аджэнды, ну, хацелася размаўляць пра вялікія справы, пра некую сусветную крызу, пра канфліктнікі, прыдуманыя Європы і Амерыкі, пра там крах доларавай сістэмы, пра магутнасць Кітая, карасі, размаўляць пра усялякія вялікія тэмы, якія па шырасці выдатна ў свеце абыходзяцца без яго, і яму ж няма з кім пра іх паразмаўляць. Гэтаму Светлана Ціхановская там ляціць у Капры на саміт Вялікай Сімёркі. Ёсць з кім пагаварыць пра важныя сусветныя тэмы, калі хочацца. А Лукашэнку застаецца вось сабраць сваіх падначаленых і з імі паразмаўляць. Бо акурат у гэты час, калі Ціхановская была на G7, беларускія дыпламаты, як мы бачылі, паліцелі ў Паўночную Карэю. Вось табе ўзровень размоваў. І агулам вось гэта ўсё, я б сказаў, можна так падытожыць адным словам. Гэта глобальная пракрастынацыя. Замест абмеркавання тых рэальных праблемаў, якія ёсць у Беларусі, якія, можа, было б варта абмеркаваць палітычны крызіс, які сцягнуўся і нікуды не сыходзіць, і ніякіх рашэнняў Лукашэнка не прапаноўвае. Ёсць эканамічныя праблемы, ёсць павялічваецца залежнасць ад Расіі, можна ўзгадаць самому Лукашэнкі словы, як там трэба экспорт складаць там 30% па розных накірунках. Замест гэтага, наадварот, мы бачым канцэнтрацыю на Расіі. Астатнія там 40%, якія не ў Расію, таксама праз Расію. Але ж гэта складана, трэба нешта рабіць, непрыемна такое абмяркоўваць. Лепш абмеркаваць вось крах долара. Ці пра тыя ж прынятыя дакументы. Так, канешне, ці існуюць зараз вайсковыя пагрозы для Беларусі, пагрозы ў сферы бяспекі. Канешне, існуюць. Гэта і рызыка ўцягвання ў вайну, калі, напрыклад, там Расія так тэрыторыі Беларусі захоча ў другі раз атакаваць Украіну, так, што ўцягнецца беларуская тэрыторыя ў вайну. Ці калі Расія пойдзе нападаць на краіны Балтыі, захопліваць Сувакскі коридор праз Беларусь і апынецца Беларусь у гэтых кляшчах паміж арміямі Расіі і НАТО, і тут ужо безадносна таго, каго там, якія маральныя перавагі, Беларусь-то ўсё роўна зноў будзе зніштожаны, як гэта ўжо бывала у сусветнай гісторыі падчас розных войнаў, калі войны не нашыя, а у выніку горы за ўсіх беларусаў.
Плюс ядерная зброя.
Территория Беларуси, якая перетворяет Беларусь у мишень для заходней ядерной зброи. Знову-таки, безотносно того, кто там будет правый или нет, але коли прилетить ядерной ракетой по территории Беларуси, расплевывать так эту вынику нам, а там не Москве, не Вашингтону. И все это целиком реальная погроза. Але чи можно их нормально и якостно прописать у сегодняшней Беларуси у той же там концепции национальной безопасности, ці у военной доктрины? Конечно, немагчыма. Бо коли ты все это пропишешь, так придется ж думать про то, а что с этим робить? Треба ж неяк, певно, изменить белорусский подход, белорусскую политику, с кем як супрацовничать, неяк уравноваживать, не только с Россией сябраваць, а значит, для гэтага потребны, може, некий інший политик на чале Беларуси, с яким готовы размовлять по всем свете. И мы при этом всем бачим, что просто нема просторы для сутностной дискуссии по безпеках, по погрозах. И замест гэтага тому так, гэта ўсё Лукашенко просто непрыемную для сябе тяжкую дискуссию, и он прокрастинирует ее, откладает и занимается размовами про крах доллара, про англосаксов и некую просто суцельную, бессенсовную, пробачьте, дедовскую конспирологию заместника анализа реально сусветной политики. Да и я уж молчу о зуликом сегодняшних белорусских реалий, а ці варто в угле человеку, який лічит себе керівником Беларуси, а ці варто ему спробовать некого вырашать иметь позицию по сусветных проблемах, альбо може треба вирішити больш конкретні задачі, які реально створюють погрозу для сьогоднішньої Білорусі. Але гэтым Лукашенко займатися не здольна.
Вадим, а зараз про, власне, гэты саме УНС. От пройшло перше посадження, якби він конституціювався, обрав себе старшиню, обрав президіум. Який сенс вот в этом? Ну, якби до того говорилося, що це не демократичний орган, і причому він підкреслено створений не демократичний, він просто кооптацією, що це імітація, кого перед ким імітувати, навошто імітувати. От навіть після того, як пройшло гэта посадження, як-то не додалося розуміння, а навошто Лукашенку гэта? Навод з яго власних інтересів, з яго там бачення, от на що? Ну, коли казали про там національний сход, це п'яте коло в вазку не потрібно. Ну, тут шосте, на що? От на що?
Ну, тут варто згадати, що ввогуле розмови про політичний транзит некий, про неке перебудування політичної структури, вони ж почалися все ж таки у жнівні 20-го года. Тоді Лукашенко був вимушений почати про гэта більш казати. В принципі, там уже у 19-м такі думки у Лукашенка гучали. Але у виніку 20-й, звісно, шмат що примушав. Пам'ятаємо тоді розмови і про магчиме узмацнення партійної системи, ролі парламента. І шмат у чим російські партнери були в этом зацікавлені. Ми бачили, як тоді в 21-му році починали там і в Білорусі некі спроби партійного будівництва. Ви навіть Білорусь у виніку зареєстрували партії. Але наприкінці це все звелося акурат до ВНС, тому шмат у чим це просто потреба хоч нешто зробити, хоч до некої максимально легкої для Лукашенки форми все звести. Тому частково це просто спроба пустити на тормозах все, що тоді було. Звісно, відомо, що у такому вигляді це не дає відказу на запит про політичний транзит, тому в цьому сенсі безсенсовно. А для самого Лукашенки гэта спроба дадатковай легітымацыі праз некую кааптацыю быццам бы людзей, праз вось гэтую ўсю прапаганду, якую мы бачым цяпер навокал, якая падставляе ВНС сапраўды некім быццам бы там аналагам народнага веча. Таксама мы бачым спробу перакласці трохі адказнасць на ось гэтых всіх цяперашніх делегатаў ВНС, про тое, што вось яны ўжо і дакументы нейкі падпісалі, яны ўжо быццам бы вось частка працэсу. Ну і таксама вельмі каларытна, як Лукашенко сказаў, што делегаты мусяць разумець і умець патлумачыць людзям гэтыя дакументы. Ось гэта, канешне, такі, да, стаянць проста спараць дадатковую армію прапагандыстаў, якія будуць ну, трохи відчувати себе трохи більш, ніж просто вишніким там мостовим там, ввіду, чиновникам чи активістам, їм вже там всім дали значки ніякі пафосні, дали ніякий статус, і вони тепер ще себе будуть відчувати не просто ніяким там дяді Вазі з мостового виконкама, а будуть відчувати себе готовий нас, серйозний чоловік. І, значить, це, може, вони будуть трохи лояльні для системи, будуть трохи більше її обороняти і не тлумачити, що там, до чого, простим людям акурат в пункт вгледження позиції Лукашенки. Ось це те, як і так Лукашенко це в сенсу являє. Звісно, шмат у чим це все, ну, м'яко кажучи, несерйозно, неправдиво і просто наївно. Навряд чи це буде так працювати, але це те, які сенси тут Лукашенко закладає. Конечно, як любий такий імітаційний орган, гэта ўсё несур'ёзна, гэта не можа быць сапраўды эфектыўным. Эфектыўна было б, калі б так людзі абіралі сабе дэпутатаў, для гэтага, в прынцыпе, ёсць парламент, местныя саветы, каб гэтыя дэпутаты не зверху ўніз даносілі нейкія думкі, тлумачылі, а наадварот, знізу ўверх падымалі праблемы, падымалі тое, што людзі лічаць важным, як яны лічаць правільным гэта вырашаць. Але ж гэта тое, як працуе дэмакратычная сістэма. Тому на такий ефективний шлях Лукашенко не здольний. Спробуєш вибудувати некую дивну альтернативу. Зрозуміло, що ця штучна альтернатива, придумана Лукашенком на коленці, гори і менш ефективна, ніж нормальний демократичний інститут.
Вадим, а от все ж таки питання, навіть з пункту гледження логіки диктаторської системи. Ну, от у перший ж день, коли сформували президіум, ще до того, коли вже були відомі кандидати, ну, не справдився прогноз, скажімо так, некоторих аналітиків. Некоторі лічили, що от Лукашенко, значить, створить у вигляді президіума, ну, нешто кшталту політбюро, як було в свій час КПСС. Ну, в політбюро сиділи, що називається, слупи, столпи режиму. Сиділи керівники партії, керівники держави. В президіумі сидять чиновники, ну, скажімо так, другого гатунку такого, от, скажімо, той же Косінець, ну, його опали, фактично, достали, посадили на це місце. Там сидять некі керівники підприємств конкретних, там, керівники регіонів. Ну, це, от, де політбюро? Чому так? От, якби... Нехто меркаваў, што гэта будзе як бы Савет бяспекі 2, можа быць яшчэ больш там какой-то крутой, а атрымалася, ну вот нічога, ні два, ні полтора.
Так, я таксама чакаў тут большага, ну просто таму, што фактычныя паўнамоцтвы, якія ёсць у ВНС, яны грамадныя, а з улікам таго, што делегаты ВНС, яны не будуць фізычна просто прысутнічаць у адным месцы, яны не здольныя рэальна выконваць штодзённа і мець гэтыя паўнамоцтвы, рэальна гэтыя паўнамоцтвы будзе мець, ну, па-перше, прэзідыум. І таму так чакалася, што ўсё ж такі ну, будзе неяк адпавядаць рэальным сістэмам, але выглядае, што так не наважыўся Лукашэнка тут ствараць сапраўды орган, які будзе аб'ядноўваць людзей у сістэме ўплывовых, і каб разам з тым яны мелі канкрэтныя паўнамоцтвы, змацаваныя на паперы, а не просто номенклатурную вагу. У выніку гэта размеркавана, і будзем мець сітуацыю, калі номенклатурная вага і некія рашэнні ў межах, так бы мовіць, старой, вось традыцыйнай палітычнай сістэмы, яны ў адных людзей, у адным месцы, а фармальна паўнамоцтвы на паперы ў іншых людзей ва ўНСе, якія такога ўплыву не маюць. Ну і прабачце, да, вось там, калі параўнаць тых, што дэпутатак, якія ўвайшлі у президиум ВНС, а там, ну, їх номенклатурний вес у порівнянні з тою же Качановою, ну, не серйозно. Навряд чи шмат чого домовитися. І у чому, якби, такий типовий плюс і мінус такого процесу, який шмат у чому тлумачить, чому так здарилося. Плюс у тим, що, звісно, не створається ніякого одного центру сили, який мог би теоретично бути небезпечним для самого Лукашенки, бо калі б, ось гэта, там, калі не рішить Лукашенко, там отримовується, здається, 14 людей у президіумі, такі чортові тузін, так ось гэта б чортові тузін, калі б яны былі здольні між собою домовитися, і калі б яны ще були впливовими, у них був би реальний вплив на тих же силовиків, на органи влади, там яны б маглі фактычна зрабіць такі ўнутраны наменклатурны пераварот. Канешне, у цяперашнім выглядзе, калі вось гэта ўсё размазана і прысідуем ВНС на такой нездольны, у яго няма у гэтых людзей проста няма кантролю ніякімі справамоцнымі рычагамі, рэсурсамі, у такім выглядзе гэта робіць менш пагрозаў для ўлады Лукашэнкі, і пэўна гэта вось і ёсць прыярытэт. Але таксама ж відавочны і мінус, калі ты ствараеш вось нейкія размеркаваныя цэнтры ўлады, калі ты размазваеш уладу і паўнамоцтвы па розных людзях, так ствараецца менш эфектыўная сістэма, гэта горы, в прынцыпе, для нармальнага працэса кіравання, але так, у чымсьці лагічна, што Лукашэнка пра сваю бяспеку, ён тут думае болей, чым пра эфектыўнасць кіравання. Гэта, у прынцыпе, не толькі ж у прэзідіуме ОНС праявляецца, а шмат у чым. Таму, мне здаецца, у першую чаргу гэта ўсё кажа так пра то, наколькі нізкі давер Лукашэнкі, нават да свайго самага найбліжэйшага атачэння, што ён замест таго, каб гэтае сваё атачэнне ў складаныя крызісныя часы, пра вось якія Лукашэнка кажа, замест таго, каб гэтае сваё атачэнне, наадварот, сапраўдна, ён казаў, сапраўдна, шкетнаць, стварыць нейкі орган, прэзідыум, такое вось сваё палітбюро, не, замест гэтага ён больш баіцца свайго атачэння, чым чакае ад яго падтрымкі, і таму вось спрабуе неяк так размазаць уладу.
Вадзім, вы ўдзельнічалі ў апытанні экспертаў свабоды напрыканцы мінулага году, і тады вам задавалася пытанне, хто будзе старшынём Усебеларускага народнага сходу. І тады, наколькі я памятаю, і вы, і ўвогуле 80% экспертаў сказалі Лукашэнка. Тыдзень таму вы давалі інтэрв'ю свабодзе, таксама таксама сказалі, што будзе Лукашэнка, ну так і атрымалася, в гэтым сэнсе чакана. А прэзідэнт на наступным годзе. Вчора Лукашэнка ізноў так какетнічаў, ну можа пайду, можа не пайду, а можа во спартовка харошая дзеўка, значыць штаны адзені і прэзідэнтам стане. Вот. А калі вы скажаце мне не ісці, дык я і не пайду, вот уже пра фініш думаю сваёй кар'еры, а можа і не думаю, а можа, ну вот такое вот всё. Вот это вот всё, што мы чулі. Это вот на что означает? Ён пойдзе в 25-м годзе на прэзідэнта балатавацца.
Ну, глядзіце, Юрый, я, в принципе, могу лёгка зноў зрабіць прагноз, што так пойдзе, і тое, што так Лукашэнкаўскі цэнтр выбаркам скажа, што Лукашэнка перамог на Лукашэнкаўскіх выбарах, па шырасці гэта не той прагноз, дзе тут шмат чаго, значыць, змог проста не так прадугадаць, і гэтым буду да сперці ганарыцца. Тут, мякка кажучы, занадта лёгка гэта здагадацца. Што тычыцца вось менавіта таго, як зараз складаецца сістэма, у прынцыпе, сам гэты фармат, калі ёсць асобна прэзідэнт, асобна кіраўнік ОНС і таго, як паміж імі размеркаваныя паўнамоцтвы, гэта фактычна проста такая міна спаволенага дзеяння пад палітычную сістэму, бо пры любым канфлікце паміж гэтымі двума людзьмі ўсё, у прынцыпе, дзяржаўнае кіраванне стане, і пакуль нехта з іх адзін не пераможа, то нічога не атрымаецца. Альбо гэта мусіць быць нейкі проста ну, неверагодна блізкія сябры аднадумцы, якія рэальна адзін аднаму бясконца давяраюць. Такога ў беларускай палітыцы Лукашэнкаўскай няма і не будзе. Альбо гэта проста міна пад такі будучы канфлікт. І ў пэўнай ступені мы гэта бачылі на казахскіх падзеях, бо, канешне, пачатак вайны ва Ўкраіне відавочна дэманструе, дзе галоўная расійская вайсковая інтэрвенцыя 22-го года. Але ў дадзеным выпадку так важны кейс Казахстана, важны кейс таго, што, па-першае, нават калі вось Назарбаеў паставіў прэзідэнтам супердавернага чалавека, свайго Касыма Такаева, ўсё быццам чётка, быццам бы і ў Назарбаева ёсць нейкі пост, і быццам бы Назарбаеў даўно, у адрозненні ад Такаева, даўно знаёмы там з Пуціным, з Лукашэнкам, даўно з кімі там сябруе, нават пакаленнямі проста ім бліжэй. Пры тым, што Назарбаеў акурат жа перад казахскімі падзеямі, там, літаральна за пару тыдняў, быў з імі сустракаўся асабіста ў Маскве, не гледзячы на ўсё гэта, створыцца канфлікт. І мы бачым, як савецкія аўтакраты падтрымаюць не толькі рытарычна, але калі трэба і вайсковай сілай, падтрымаюць таго, хто на асадзе прэзідэнта. у такім фармаце просто трэба быць абсалютным дурнем, каб з гэтага не вынесці відавочную выснову, што не працуе постсавецкі транзіт, у такіх умовах немагчыма аддаваць паўнамоцтвы. Лукашэнкі просто нема рэальнай магчымасці так сысці трохі ў цень і быць на такой ролі, як хацеў быць Назарбаеў, дзе ты быццам бы не займаешся некай там рутінай, але сутнасна, стратэгічна ўсё кантралюеш. У прынцыпе, для дзідоў такая зразумелая роля, типа, не хачу рабіць штодзённай працы, але хачу, каб ўсё роўна я быў галоўны і ўсё вырашаў. Лукашэнка бачыў, што гэта не спрацоўвае, гэта вельмі небяспечна для яго. Бо, прабачце, дзе там зараз Назарбаеў, як ці ўсё яго добра, і на што ён можа ўплываць? Ні на што. Таму у такой сітуацыі было проста відавочна, што ў такім раскладзе так, каб сістэма нармальна працавала, мусіць быць адзін чалавек на пасадзе і прэзідэнта, і старшыні ВНС. Калі гэта будуць два розных чалавекі, ўсё будзе дрэнна, бо дрэнна проста зробленая архітэктура самой вось гэтай кіраўнічай сістэмы. Ну, просто там, па тэорыі менеджмента так рабіць не трэба. Не так робіцца сістэма неяк стрымак і супрацьваг. Таму так, не дзіўна, што было б вельмі вялікай памылкай і Лукашэнкі, калі б ён вырашыў, што нармальна, бяспечна застацца старшынём ОНС і ў 25 годзе аддаць там прэзідэнцкую пасаду якому іншаму чалавеку, умоўна там сыну ці Качанавай, ці некаму яшчэ. Я пры гэтым бы не казаў, што такога не здарыцца, бо як нам прадэманстраваў 20-ты год, Лукашэнка можа, не гледзячы на весь яго досвед, на ўсё гэта ўсё там яго чуйку, ён можа рабіць вялікія палітычныя памылкі, якія маюць асабіста для яго проста трагічныя наступствы. Ён шмат чаго мог там у 20-м годзе там і наша драгаваць на ковід, там не рэгістраваць Святлану Ціхановскую проста кандыдатам і ўсё. Ён гэтага не зрабіў. Таму я б тут не выключаў, канешне, што ў 25-м годзе так ён можа зрабіць такую памылку. Ці крыху пазней. Рызыка такая для яго заўжды ёсць. Канешне, для ўсіх праціўнікаў Лукашэнкі гэта будзе проста падарунак, калі ён такія памылкі будзе рабіць. Але я б сыходзіў з такога песімістычнага сценара, што Лукашэнка не настолькі дурны і ўсё ж такі паспрабуе бясконца сумяшчаць дзве пасады.
Добра, дзякуй вялікія, шаноўныя гледачы. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.